Qalampirdan gapiramiz. Qo'shma Shtatlar Xitoy hukumatining Xinjiang Uyg'ur avtonom viloyatidagi etnik Uyg'urlarga qarshi harakatlarini genotsid deb hisoblashda davom etmoqda. Bu haqda AQSh Davlat departamenti vakili Ned Prayz matbuot anjumanida ma'lum qildi. Avvalroq AQSh davlat kotibi Entoni Blinken aytgandek, Washington Xinjiangda sodir bo'layotgan voqealarni genotsid deb biladi. Biz ushbu bahoni o'zgartirishi mumkin bo'lgan narsani ko'rmadik. Biz mintaqada zo'ravonlik tugaganligini ko'rsatadigan hech narsa ko'rmadik, deydi u. Donald Trump davrida Qo'shma Shtatlar Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom viloyatidagi Uyg'urlarga qarshi harakatlarni genotsid deb e'lon qilgandi. Bayonot o'sha vaqtdagi davlat kotibi Michael Pompeo tomonidan taqdim etilgandi. Jo Bayden ma'muriyati ushbu siyosatni davom ettirish niyatida ekanligini bildirmoqda. Pekin AQShning ayblovlarini rad etmoqda. Mazuz asl ma'lumot qalampir.uz saytida.